Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda politsiyachi tomonidan hojatxonada unutilib qoldirilgan jangovar qurolni o'g'irlagan O'zbekiston fuqarosi 3 yilga qamaldi. Bu haqda Kazakh nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea 2022 yil 19 sentyabr kuni Ostona shahrida sodir bo'lgan. O'sha paytda ayblanuvchi o'zini Qozog'istondan chiqarib yuborilishi bo'yicha suhbatdan o'tish uchun politsiya bo'limiga chaqirilgan. Jarayondan so'ng erkak hojatxonaga kirib, o'sha yerda ishlovchi navbatchi politsiyachiga tegishli bo'lgan to'poncha va patronlarni o'zlashtirib olgan. So'ngra politsiya binosini tark etgan. Kuzatuv kameralari yordamida jinoyatchining shaxsi aniqlanib, unga nisbatan Ostona shahar Yesil tuman sudida hukm o'qilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 291 moddasi 1 qismi va 287 moddasining 3 qismida nazarda tutilgan jinoiy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Unga 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.